четвер, 26 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Коротко про події і дати гэтага дня.
Спочатку про надвор'я.
Пераменная воблачнасць, без ападкаў, плюс 27-29.
Сёння ў Беларусі і свеце.
На полі стадыёна ў ангельскім горадзе Кавентры ў 21 гадзіну 45 хвілінаў па беларускім часе зборная Беларусі пачне свой першы матч на алімпійскіх гульнях супраць зборнай Новай Зеландыі. Дагэтуль ніводная постсавецкая краіна не магла пахваліцца ўдзелам сваёй футбольнай каманды мужчынскай ці жаночай на алімпійскіх гульнях.
У беларускім прэсавым цэнтры адбудзецца прэс-канферэнцыя, прысвечаная выбарчай кампаніі.
Пачынаецца візыт патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Кірыла ў Кіеў.
А ў Жэневе другі дзень будзе працягвацца пасяджэнне галоўнай рады сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1788 11-м штатам США становіцца штат Нью-Йорк.
1805 з-за вывяржэння Везувія руйнуецца значная частка Неапалю, каля 26 тысячаў чалавек гіне.
У 1866 у Нікальсбургу падпісаная папярэдняя мірная дамова паміж Аўстрыяй і Прусіяй. Гэта азначала фактычнае заканчэнне аўстра-прускай вайны.
1914 расстрэл ангельскай паліцыяй дэманстрацыі ірландскіх нацыяналістаў у Дубліне.
У 1937 японцы пачынаюць баявыя дзеянні ў Кітаі.
У 1957 СССР запускае першую міжкантынентальную балістычную ракету.
Дзень нарадзіліся.
1856 Джордж Бернард Шоу, ірландскі драматург.
У 1875 Карл Густав Юнг, швейцарскі псіхааналітык.
1928 Стэнлі Кубрык, амерыканскі кінарэжысер і прадусер, шырока прызнаваны адным з самых таленавітых уплывовых наватарскіх кінематаграфістаў канца 20-га стагоддзя.
У 1943 Мік Джагер, вакаліст гурту Rolling Stones.
1965 Зміцер Саўка, беларускі філёлях.
Скончанне цытата на памяць.
Альбо вы мёртвыя, альбо рухаецеся наперад. Мік Джагер, Rolling Stones.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.